Susretania. Susretania.
Dobro večer, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U Beogradu će se od danas u okviru baroknog ateljeja Marijane Mijanović održati serija majstorskih radionica i koncerata za pevače i instrumentaliste u muzici Charpentiera, Marea, Lilija i Rameaua. Između ostalog, mladi umjetnici će nastupati sa Jorin Vinikurom, a naša gošća je Marijana Mijanović. Ostanite sa nama do 19 časova.
Thank you.
Muzikom Ramo započeli smo emisiju susretanja, veliko mi je zadovoljstvo što je naša gošća Marijana Mijanović. Marijana, dobroveče, dobrodošli u emisiju susretanja, nismo se dugo videli.
Dobroveče, bolje vas našli.
Da. Evo, danas je, da kažem, svečano počeo vaš majstorski kurs, master klas koji će se održavati od 28. januara do 5. februara. 5. februara će biti i koncert polaznika majstorskog kursa. Eto, se posle kog vremena ste ponovo u Beogradu? Da li se nešto promenilo u Beogradu? Kakvi su studenti? I mnogo pitanja.
Dolazim često u zadnje vreme. Već nekoliko godina sam aktivna na polju barokne muzike, koja gde leži moje srce i gde sam u svojoj karijeri imala sreću i čast da radim zaista sa velikim muzičarima i pokupila brojna znanja i iskustva. I eto, to je sad nekako na prirodan način došlo da ovde ima mladih muzičara koji su zainteresovani za taj stil i žele od mene nešto da dobiju, i da vam pravo kažem, to mi daje jedno izuzetno zadovoljstvo koje nisam ranije osjećala, ali ta razmena sa mladim ljudima, punih entuzijazma, svako je talentovan na svoj način, to je izuzetno zadovoljavajuće za jednog umetnika takođe.
Izuzetno je važno da imamo mlade ljude, uvek ih nekako kritikujemo stalno, te mladi su ovakvi, onakvi, pa ih nešto zanima, nešto ih ne interesuje, zanimaju ih samo neke novotarije, ali evo, zanima ih i barokna muzika. Ali pre svega, Marijana, kako ste se vi pronašli u baroknoj muzici? Da li zbog lepote vašeg glasa je barok možda bilo nešto što ste mislili da ćete se time baviti ili ne?
Ja lično mislim da u životu splet nekih okolnosti i momenata slučajnih, da tako kažem, da li su slučajni ili ne, ne mogu to da kažem, ali desi se u određenom momentu u vašem životu i dodirno nešto što verovatno u vama već stoji. To vas zaintrigira, zainteresuje, a onda treba tu da se pojavi pravi ljudi koji mogu to da prepoznaju i da vas podrže, i to se meni velikom srećom desilo. Ja sam studirala pevanje u Amsterdamu i studirala sam pevanje, sav repertoar pevački. Barokna muzika, pevala sam možda po neku ariju Hendla, kao što sam,
more,
tako
ja?
Je. I osjetila sam da mi to lako ide, ali u toku tih svojih studija nije se to prepoznalo kao nešto posebno. Međutim, pred kraj svojih studija se organizovala jedna produkcija opere Rodelinda Handlove, profesionalni ansambl je to radio, i ja sam otišla da položim audiciju za jednu manju ulogu, i oni su mene uzeli još kao studenta tada, i to je bilo vrlo čudno. Među glavnim ulogama u toj postavi je bila Sophie Dainman, sopran, koja će, evo, sada biti moj gost. U aprilu će doći da bude, da predaje kao jedan master klas u okviru mog baroknog atelje, ali tada sam ja bila jedan mladi pevač, ona je bila na vrhu svoje karijere, i čula je moj glas i toliko se oduševila i rekla, znaš, Bill mora da te čuje. Ja ne znam koga ona uopšte misli, mislila na Williama Christija, i nije bilo teško, ona je nazvala telefonom njegov ofis, organizovala audiciju za mene, i ja sam, eto, pevala za tog čoveka, i on je stvarno prepoznao to isto što i ona prepoznala, čega ja nisam tada bila svesna, i dao mi prve angažmane. Vrlo oprezno je negovao taj moj talenat i hranio moju radoznalost, i eto, tako sam dobila neke uloge koje sam mogla da pevam u to vreme, i drugi dirigenti su me čuli, vrlo je
i
brzo
je
ta
krenulo, da,
karijera
krenula,
i ja sam jednostavno osetila da moj glas i moj senzibilitet, pošto je to vrlo važno, nije važno samo imati glas, ja mislim da je to u svakom repertoaru, već vi kao umetnik, kao osoba, treba da imate senzibilitet da rezonirate sa određenim repertoarom. Svako vreme, svaka epoha ima jedan poseban senzibilitet. Ja sam to imala, i to je nešto što ne možete da naučite u školi, to je nešto s čim se rodite. Ja mislim da su to oni i osetili, i eto, to mi je naravno odmah, kad nešto dobro radite, onda imate i zadovoljstvo u tome, a to opet hrani dalji razvoj.
Da, vi imate i nastupe, imate i koncerte, imate i produkcije i publiku i, i sve
to
ono
posle
što
dođe sve samo od sebe. Kažem, treba naći nešto što vam dobro ide i što volite da radite, sve ostalo dođe samo.
Ali prvo je dobro krenulo i volili ste da radite klavir. Ne smemo to da zaboravimo. Studije klavira završili ste na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kod profesora Miloša Ivanovića.
Jeste, najpre Olga Jovanović, a posle Miloša. I pre toga sam započela svoju muzičku karijeru kao gitarista, je vrlo rano, sa 6 godina. Muzika, eto, to je nešto što hoću da kažem. Ja dolazim iz jedne porodice samih inženjera, ali eto kad je moj otac je voleo da svira gitaru i da peva uz gitaru i poveo me kod svog profesora tada gitare, ja kad sam uzela taj instrument i počela da tim nekim sitnim koracima se bavim tom muzikom, sam osetila nešto u sebi da je to čime ću se ja baviti već tako rano u životu. E, posle sam prelazila s instrumenta na instrument, na glas i eto. Ali muzika je ta koja u suštini stalno živi.
Da li se vraćate klaviru, naravno, sad kad...
Sigurno. Da. Nemam više tu tehniku u prstima, jer jednostavno ne sviram tolike godine redovno, ali moram da kažem da osjećaj koji imam sa vremenom instrumentu, to što sviram je daleko zreliji, mnogo više zadovoljstva imam nego tada kad sam studirala.
I te kako je dobro došlo, naravno i ne samo znanje klavira, nego čitavo to školovanje koje pijanisti prolaze od, evo vidio, vi ste sa gitarom krenuli, kasnije klavir, znači 6 godina niže, pa srednja, pa fakultet, pa se nauči tu mnogo što svakako koristi.
Sigurno.
Kasnije.
I da vam kažem, i ono što mislite u ovom trenutku, da je nešto loše što vam je u životu i da je bolje bilo da ste nešto drugo, i to je dobro i od toga se nešto nauči. Sve što prođemo u životu za nešto je dobro, ako ništa da tako ne treba, ili naučite nešto da prevaziđete neki problem. Tako da stvarno nema potrebe biti isfrustriran bilo kakvim iskustvom.
Da. Jedino što mislim da tako ne razmišljamo baš kad smo mladi. Tako razmišljamo sada kad smo malo starije mlađi. Ajde da tako kažem. Marijane, koliko ima polaznika na vašem majstorskom kursu mladih ljudi, muških, ženskih vokala, više ima devojaka ili momaka, kako je odnos snaga?
Prvo da preciziram, radi se o dva master klasa. Prvi je master klas koji vodi moj dragi kolega, veliki svetski čembalista Jory Vinicour. On radi sa mladim čembalistima na solo čembalističkom repertoaru francuskog baroknog repertoara. Drugi master klas vodimo on i ja, i on je namenjen pevačima i radimo operske scene Jarija, Lilija i Ramoa. Moram da kažem da sam zaista neverovatno prijatno iznenađena, toliko je veliki bio interes. Ja sam morala teška srca da se ograničim na određeni broj učesnika, ali jednostavno nije moguće za to vreme raditi sa toliko ljudi, a da to ima smisla. Znate, ne možete baš da posvetite samo jedan malo vreme svakom studentu, nego neke stvari moraju da se i slegnu i da se ponove. Tako da sam se ograničila na 9 učesnika pevača i na 6 čembalista. Ti čembalisti će nakon tog prvog master klasa, gde će raditi samo na solističkom repertoaru, kasnije učestvovati i u basso continuo sekciji prateći pevače, što je veoma korisno i za pevače i za čembaliste.
Naravno, pogotovo za čembaliste. Jer čini mi se, eto sad se ponovo vraćamo na barokni repertoar, a znamo i vi, da kažemo kao pijanisti, jel? Da isključivo notni tekst je nešto čega se uvek držimo i to mora da se tumači upravo onako kako je zapisano. E sad, kad je basso continuo u pitanju i kad dođu neke improvizacije, onda mnogi pijanisti ili čembalisti, obično ljudi nekako s klavira pređu na čembalo, ne mogu ni da se opuste, ne znaju ni kako se kad treba da improvizuje. I onda nastaje problem. E sad, upravo ova majstorska radionica služi da bi se prevazišli ti svi problemi, naravno, i da čovek, mladi muzičar, nauči kako da se dovoljno opusti, stilski da se opusti, da može da improvizuje. Marijane, predlažem da slušamo jedno od vaših izvođenja. Biće to muzika Vivaldija. Thank you. Gošća emisije susretanja je Marijana Mijanović. Čuli smo ariju iz opere Tito Maljo, Antonija Vivaldija. Eto sad dok slušamo vaše izvođenje, pričamo i o francuskom baroku. Ako biste hteli da mi ponovite što ste meni rekli, da vam je ova godina će biti isključivo za Francuze, je li tako? Yes. Iz kog razloga?
Barokni period je jedan izuzetno bogati period. To mi kažemo, to je sve barokni stil, ali znate, muzika jednog Monteverdija ili muzika jednog Handla ili muzika jednog Baha ili muzika jednog Lilija i Ramoa, to su tako različiti univerzumi, mogao bi čovjek da kaže, potpuno iz druge neke epohe. Međutim, to je sve neko jedno vreme od 150 godina, ali sve su to, da tako kažemo, specifične škole, specifični stilovi. I ja sam želela da posvetim celu jednu godinu određenom stilu, da bismo imali više prilike da se duže i dublje sa nečim upoznamo. Čim se upoznamo sa jednom školom malo dublje, možemo da shvatimo razliku u odnosu na drugu. Sljedeću godinu bih želela da posvetim engleskom, baroku i eto, to su planovi.
Da, naravno, s obzirom na to da imate zaista izuzetne kontakte sa velikim izvođačima, čembalistima, dirigentima i bitnim ljudima iz sveta muzike, rekli ste da oni i tekako vole kad su pozvani i da dođu i da pomognu mladim ljudima, odnosno da prepoznaju mlade ljude, možda i da pomognu u neku ruku da ih eventualno preporuče nekom drugom. Da li zaista u Srbiji ima toliko talenata? Mi smo rasadnik talenata ne samo u umetnosti, i u sportu smo rasadnik talenata. Da li još uvek tako?
Jeste. To je sigurno tako i to je bila i moja ideja. Ideja koja, nisam ja sad sedela kući i razmišljala šta ću da radim, to je tako nešto prirodno, dođe u određenom dobu u životu, skupite iskustva, to se stalno dešava u životu, skupite neka znanja, neke kontakte i posle to prenosite dalje sljedećoj generaciji, to je normalno. Tako da...
Kažete, to je normalno, jeste možda za vas, ali ima ljudi koji... koji ne odaju baš sve tajne svog zanata, verujte.
Jeste.
I ne znači da su i dobri pedagozi.
Pa da vam kažem, i ne treba odati sve tajne. Treba pustiti mladog čoveka da sam otkrije stvari. Ono što otkrijete sami je daleko značajnije
nego kad vam nešto nacrta.
Znači nije to da i kad ja predajem i moje kolege, da mi njima otvori usta, pa sve da... Ne, apsolutno ne. To su podsticaji i, da tako kažem, jedno nežno vođstvo u pravom pravcu, ali sam put mora mlad čovjek da napravi i to je neophodno.
Naravno, mora da postoji dobra komunikacija između profesora i studenta. Čini mi se da ima izvođača koji nekako nemaju dobru komunikaciju. Možda mogu da komuniciraju na sceni, ali kad treba sa drugim ljudima da komuniciraju, onda to dolazi do određenih problema, ali dobro, ne mogu svi da budu.
To ima vrhunskih muzičara koji nemaju taj pedagoški talent. I to nije ništa strašno. Naravno. Radite ono
najbolje što znate.
Tako je.
Ja bih voljela možda još nešto malo da kažemo vezano za Žorija Vinikura. Kada ste vi započeli saradnju, kako ga poznajete?
Poznajem ga iz mnogih produkcija koje smo zajedno radili. To je čovjek izuzetne karijere, izuzetnog iskustva i znanja. Prvo, on je izuzetan čimbalista. Drugo, radio je kao asistent tolikim dirigentima svetskim, i Viljemu Kristiju, i Kristofu Ruseu, Emanuela Im, i Mark Minkovski. Radio je u velikim produkcijama operskim u kojima sam ja pevala. On je bio vokalni coach, pripremao je znači soliste. Zajedno sa mnom je čak i, ne samo sa mnom, i sa velikim mezzosopranom Anisofi von Otter, sa Vivikom Ženo, sa mnogima zaista, je i pratio ih je kao saradnik u solističkim koncertima. Sada i diriguje već od nekoliko zadnjih godina. Znači, jedan kompletan muzičar koji može toliko toga da vam pokaže i da vam pomogne.
Da. I svakako da je pristao, jel tako, da pomogne i mladim čembalistima, a pomoći će i mladim pevačima.
Jeste, on ima iskustva pedagoškog također, tako da i divan jedan čovjek. Mnogi ti veliki umetnici su divni ljudi i žele da prenesu to znanje. Naravno, tu je sad neko lično prijateljstvo sa mnom.
To je bila samo polazna tačka.
Tako je, poverenje koje on ima i ja se zaista trudim da mu ovdje bude lepo, što nije toliko teško. Mi smo gostoljubiv narod, lepo je, društveni smo, otvoreni i on to odmah je i osjetio. Drugo, mladi muzičari su veoma prijemčivi, otvoreni za sugestije, muzikalni, žele, i to je ono što...
Željni su znanja. Tako, i željni su znanja.
I moram da kažem da zaista i profesori sa akademije, i profesor Milan Popović, i profesor Ljudmila Gross, i Aneta Ilić, i Katarina Jovanović, svi su bili veoma, veoma pozitivni i poslali su mi svoje studente, i to je zaista divno. Znači, ovdje sada imamo mlade profesionalce, znači to su pevači koji već imaju, počinju svoje karijere i u drugom repertoaru, ali žele danas, je ta barokna muzika zaista toliko prisutna da svaki mlad pevač treba da se okuša u tome. Ima onih koji otkriju izuzetan senzibilitet i već su, dakle, muzički veoma daleko, ali stilski fali im to neko znanje ovog repertoara. Oni su tu, ali su također i studenti koji su već pred kraj svojih studija i koji žele da se oprobaju u repertoaru.
Da, svakako i da obogate znanje, jer nekako na fakultetu smo svi ograničeni tim studijskim programima, odnosno planom i programom.
I kratkim vremenom,
da, šta sve treba da se prođe, i nekako su uvek, barem što se pevača tiče, fokusira se na nekim velikim operama, sad italijanskim najčešće, i mislim da i studenti sanjaju o takvim operama. Sad, baroknoj muzici nisam sigurna da se posvećuje onoliko program, ali nije tako ni na klaviru, ako se sećate. Znači, samo je barok, jedino je Bach bio, eventualno Scarlatti, i tu se nekako završava cela priča. Jeste. Sa preludijumima i fugama. Sve ono kasnije, ako ste hteli, to ste hteli možda na sopstvenu inicijativu. Ili ipak je literatura zaista velika?
Literatura je ogromna, a studijsko vreme je veoma kratko, a vi u tom vašem studijskom programu morate da prođete svu tu istoriju muzike i sav taj repertoar, da se dotaknete bakar svega toga. Tako da neminovno da to ostaje dosta, površno, ne kažem da je površno, ali bazirate se na nešto, možete malo dublje da zagrebete, ostalo pipnete samo. Tako da ova vrsta rada, master klasova koji su vrlo intenzivni, znači mi radimo 10 dana sada, od 10 ujutru do 6 popodne, radi se, ima dva koncerta, 31. januara u 20 časova je solistički koncert Žorija Vinikura, i na kraju 5. februara je završni koncert polaznika.
To će biti u Atriumu Narodnog muzeja.
Oba koncerta su u Atriumu Narodnog muzeja i oba ulazi slobodan za oba koncerta. I hoću da kažem, masterclass, sam rad je vrlo intenzivan, ali ima i jedan cilj. Znači, ono što ste dobili, ste mnogo utisaka, ali nikad čovjek nije završio svoje nastavljanje, svoje unapređenje, a ima moment kad morate da stanete pred publiku.
Da.
To se i meni dešava, i svakom umetniku, da kažem, jao, nisam baš svaki detalj doradio, ali... To moram
tako
da,
je, kako
je u ovom moment, nikad savršenstva nema. Dakle, to je isto također jedan deo ovoga rada, da se na kraju slegne sve ono što sam pokupio, da to upakujem i da predstavim publici. To je također veoma važno.
A taj koncert polaznika majstorskih kursova biće 5. februara, a 31. januara u 20 časova u Atriumu Narodnog muzeja nastupit će Žori Vinikur. Na programu su dela Kuprena i Ramoa i Rojea. Sada ćemo upravo čuti iz Ramove svite Inde, biće tu 6. stav. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama, koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Čuli smo izvođenje Žorija Vinikura, naša gošća je Marijana Mijanović. Razgovaramo o majstorskim kursevima koji se održavaju 28. januara do 5. februara. Marijana, rekli ste, devetoro pevača će učestvovati, nekoliko čembaliste, ne znam koliko, četvoro ili pet?
Šestoro
čembaliste, vi ćete raditi sa njima i radit će također i Žori Vinikura, radit ćete i zajedno tako sa svima je njima. Rekli ste da ste se fokusirali na francuski repertoar, na francuski barok, na koje kompozitore?
Čembalistički repertoar je vrlo specifičan, zaista to je, možemo da kažemo, vrhunac repertoara za taj instrument. Couperin, Louis Couperin i François Couperin, veliki, umetnici iz toga doba, Royer, d'Anglebert, Rameau, to je što se tiče solo čembalističkog repertoara, što se tiče repertoara za pevače, tu smo se samo ograničili na opersko stvaralaštvo Lilija i Rameaua, koji su u stvari najveći predstavnici francuske barokne opere.
Također ste imali prilike u nekim prethodnim godinama da učestvujete i u postavkama raznoraznih baroknih opera. Koliko je teško bilo uopšte postaviti jednu baroknu operu u Srbiji, u inostranstvu, je daleko jednostavnije, makar u smislu samih financija, pošto se i tekako finansiraju takve stvari.
Jeste.
Kako se izlazi na kraj sa tim stvarima u Srbiji?
Pa,
kako se stigne?
Dosta je komplikovano, ali je izazov. I znate, kad postoji interes i želja i imate muzičare s kojima to možete da uradite, može se sve, naravno, uvek mogu da budu okolnosti idealnije i nadamo se da će to da bude, ali eto, mi smo hteli da pokažemo da taj repertoar je itekako vredan da se pokaže srpskoj publici, da ima publike za takav repertoar, da ima muzičara koji žele da izvode tu muziku i da, eto, da se na tome dalje gradi. Znate, to je jedna stepenica, jedan početak vrlo značajan i ja se zaista nadam da će i rukovodstvo naše nacionalne opere prepoznati to kao veoma važno i ubaciti ta dela u svoj repertoar, standardni repertoar, kao što to svuda u svim svetskim operama.
Da. Mislim da ekspanzija baroknih opera se doživela unazad nekih 20, možda 20, 25 godina. Vi ste učestvovali u mnogobrojnim produkcijama. Kakav je sad trend u samim produkcijama? Da li se ide na to da bude, da kažemo, autentična scenografija, kostimografija, ili se opet traži neka žica nečeg modernog u tematici raznoraznih opera, sigurno da mogu uvijek neke paralela da se pronađu sa sadašnjim svetom, sadašnjim životom i vremenom. Vi ste učestvovali i u jednom i u drugim produkcijama.
Jeste. I jedno i drugo. Znači, postoje, to je, jeste fascinantno, ali da vam kažem, i opera jednog Verdija je stara muzika. To nije muzika iz našeg perioda. Tako da možete da i nju možete u istorijskim okolnostima da stavite, a možete da je prenesete u naša doba, jer teme tih umetničkih tela su opšte ljudske teme i vanvremenske teme. Uvek se radi o nekim situacijama u kojima se ljudi nalaze i o nekom emotivnoj reakciji, o nekoj transformaciji koja se dešava zbog okolnosti koja je onda fascinantna. Tako da reditelji danas koriste te barokne opere, pokušavaju da ih predstave na najrazličitije načine. Mogu da stave sebi zadatak da zaista na istorijski način to predstave, što nama, današnje publici, može vrlo egzotično i vrlo inspirirajuće, jer oni su imali drugačiju estetiku. Živjeli smo, upravo smo razgovarali o tome koliko je naš današnji život brz, stresan. Znate, to je doba kada je mnogo bilo više vremena. Mnogo više tišine.
Mnogo
više
finoće,
tananijih osjećanja. Volumenski nije bilo potrebe za tolikom bukom. Znate, i onda vas to današnjeg čoveka može možda čak i jače da deluje na njega nego na čoveka iz toga doba koji je živeo u takvom okruženju, kada vas, da tako kažem, zaspe jedno delo koje je toliko prefinjeno, koje toliko traži da se vi spustite sa vašom koncentracijom, da sa vašom energijom, da spustite sve to, da osjetite sva ta prefinjenost, sve te prefinjenosti koje se nalaze unutra, može da ima jedan transformirajući uticaj na vas.
Da. Što je vama bilo interesantnije, da li da recimo budete u tim stilskoj garderobi, ako se već toliko radilo na detaljima, jeste, sigurno sam da je garderoba bila adekvatna, ili opet neke moderne?
I jedno i drugo. I jedno i drugo, zaista, ja sam uvek voljela da budem na sceni, zato što je meni to sve, to je kao kao kad ste bili mali pa ste mogli da se preobučete i da budete neko drugi.
Da.
I to je meni uvek tako bilo. Eto, sad sam princeza, a sad sam neki ratnik, a sad sam muško, a sad sam žensko. Znate, to je u baroku takođe ta sloboda sa rodovima, da li ste muško koje predstavlja žensko ili ste žensko koje predstavlja muško. Dakle, potpuno je nije toliko strogo sve ograničeno, niste fahirani, da tako kažem. Vi ste sad žensko, vi pevate žensku ulogu na ženski način, nego vi ste prvo i osnovno ljudsko biće. Da li ste muško ili žensko, imate određena osjećanja i postoji taj jedan stil, postoji muzika kroz koju možete, i jedna žena mu ima i te kako snage i moći u sebi, a i tako i jedan muškarac ima prefinjeno osjećanje. Ljudi nisu se libili da pokažu najfinija osjećanje. Jedan muškarac danas bi rekao, jao Bože, što je isfeminizirano, ali to nama tako deluje. Ali za njih je to bila elegancija, ukus, znak finoće.
Dakle, se samo štikli, perika.
Tako je.
Prvi su muškarci krenuli da nose štikla, pa tek onda žene. Marijana, ponovno ćemo slušati jednu vašu interpretaciju.
Oh, Thank you.
Gošća emisije Susretanje je Marijana Mijanović. Najavit ćemo, Marijana, još jednom prvo koncert na Žorija Vinikura. Kada će da bude?
31. januara, to je petak, ja mislim, petak uveče u 8 časova u Atriumu Narodnog muzeja. Dođite, ulaz je slobodan. 5. februara je završni koncert polaznika. To su sve jako talentovani, divni, mladi muzičari koji će izvoditi kako solo čembalistička dela Luja i François Couperina, Rameaua, Royea, a zatim i pevači koji će izvoditi zajedno sa tim čembalistima i još par muzičara, to je jedno iznenađenje, scene iz opera Lilija i Rameaua.
Da. Danas je, da kažemo, bilo svečano otvaranje, prvi čas, jel tako, sa polaznicima vašeg kursa. Kada se kurs završi, naravno imamo tu koncert. I da li se može znati šta će biti sledeće kada ponovo dolazite?
Da, pre nego što studenti, kažem šta će sledeće da se desi, postoji još jedan veoma lep događaj, a to je predavanje 1. februara u 19 časova u sali muzičke škole Stanković. Profesor dr. Ana Stepanović, muzikolog, će držati predavanje o vezi teksta i muzike u operama Lilija i Rameaua. To je veoma interesantno predavanje i važno da se malo bolje razume ova muzika, koja je prvo daleko u prošlosti, iz prošlosti, i drugo jednog vrlo specifičnog, prefinjenog stila koga treba i razumeti da bi se mogao bolje uživati.
Da, naravno, poziv važi ne samo za muzičare, nego za sve ljubitelje muzike, sigurno, ili barokne muzike.
Sigurno.
Te kako imaju šta da čuju i da im bude nešto zanimljivo i da naravno dođe na koncerte. Marijana, hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u emisiju Susretanja. Vidimo se na koncertima 31. januara i 5. februara.
Tako je, a kasnije u godini, u aprilu, se nastavlja naša francuska afera. Sljedeći gost, Sophie Denman, sopran, moja draga koleginica i izuzetni poznavalac ovog repertoara, koja će držati masterclass za pevače, i u septembru želimo da izvedemo jednu kratku Charpentierovu operu sa mladim pevačima izabranim i sa Žorijem Vinikurom koji će dirigovati.
Odlično, puno stvari interesantnih. Naravno, emisija Susretanje tu da sve to isprati. Marijana, hvala vam.
Hvala vama.
Još jednom, bilo ovo sve što smo mi pripremili za danas. I studija prvog programa Radio Beograda, u ime dežurne ekipe, pozdravljam Steja Dimitrijević. Prijetno.